Kai lum radio, kiun suno jetos sur la susuran marta volon petolante, ne dronas, sed kiel ciel arco erigante, en la cielon de kie gi venis, revenos. Tiu ci citajo el Adam Mickiewicz trovigas sur la tombo stono de nia hodiava heroo en Karachi. La mortinta antaŭ kvardek jaroj Polo, la creinto de la pakistanaj aerfortoj. La dua mondmilito, kiu finiĝis antaŭ sepdek kvin jaroj, signifis ne nur venkon super la germana faŝismo, sed kiel evidentiĝis, havis gravajn sekvojn por multaj nacioj en la tuta mondo. Pri tiuj en la centra kaj orienta Eŭropo ni parolis plej ofte. Sed, ciam la dua mondmilito finigis, en alia mondoparto akcelis la malcomponigio de la Brita Hindio. En la sekvo de tiu proceso creigis la sendependa Pakistano kaj Hinda Unio. Tio ne okazis sen sangoverso kaj pogromoj. Oni diras pri 500.000 viktimoj, pri dek kelkaj milionoj devigitej fugi, forlasante siajn hejmojn. La traktatoj ne klarigis multajn esencajn demandojn, kiel ekzemple la limformiĝon kun Hinda Unio kaj Ĉinio. Pakistananoj urĝe bezonis formi siajn ŝtatstrukturojn, nepre bezonis proprajn militfortojn, ĉar defendo kontraŭ multe pli multnombraj najbaroj kaj minaco de pliaj konfliktoj ŝajnis neeviteblaj. Samtempe defendo de la vasta teritorio ne estis ebla sen moderna aviado, pri kiu Pakistano ne disponis. En 1947 al Britio venis pakistana delegacio, kies tasko estis trovi spertoplenajn fidindajn pilotojn, kiuj povus helpi en kreo de la reĝaj pakistanaj aerfortoj. La britaj aerfortoj RAF post la milito verdire estis en febla stato. Tamen en Britio trovigis polaj pilotoj, famiĝintaj pro la heroeco kaj sukcesoj en la batalo defende por Britio en 1941. RAF rekomendis ĝuste ilin. Tiel do, sub la gvido de juna oficiro Władysław Turowicz, trideko da polaj pilotoj kaj teknikistoj ekflugis al Karachi. Kiu estis Władysław Turowicz? Li naskiĝis en 1908 en la loko Zubir en Siberio, en la pola familio ekzilita de caro ĝis la rusa-ĉina limo. Tie lia patro, alte taksata kontinenta konstruinĝeniero, ricevis laboron ĉe la projektado de fervojo. Kiam post la unua mondmilito Pollando regajnis la suverenecon, la tuta familio decidis reveni al la patrolando, kiun ni atingis en 1922. Juna Władysław, fasciniĝinta pri aviado kaj aviade teknologioj, komencis inĝenieriajn studojn en la prestiĝa fakultato pri aviado de la Varsovia Politekniko, samtempe membriĝante en la Varsovia Aeroklubo. En ĝi li konatiĝis kun sia estonta edzino, glispiloto Zofia Szczecińska, sed l'explodo de la dua mondmilito portempe malebligis iliajn geedziĝajn planojn. Władysław Turowicz estis mobilizita al la polaj aviadfortoj kiel rezerva oficiro inĝeniero. Post la atako de Germanio kontraŭ Pollandon li estis retirita al Rumanio. Tie retrovis lin Zofia, kiu ankaŭ mobilizita de la polaj armaj fortoj servis en Rumanio kiel kuriero. Rapide, jam en novembro 1939 ili geedziĝis kaj komune daŭrigis konspirlaboron. Pliaj militsortoj kondukis ilin al Francio, sekve al Britio. Tie ili trafis al RAF, la aerfortoj de Britio, kiu estis vera bastiono de polaj aviadistoj. Władysław komencis laboron kiel kontrolinspektoro pri la teknika stato de la aviadiloj, ankaŭ koncerne crash-akcidentojn. Tio estis kvankam nespektakleca, tamen multe respondeca laboro, ebliganta kolekti multajn gravajn spertojn, kiujn li povis poste utiligi en Pakistano. Tiu pakistana vivepizodo komenciĝis en aviadilo portanta lin kun trideko da aliaj polaj pilotoj por trijara kontrakto en Pakistano, dum kiu li dividis siajn sciojn kaj kapablojn en la reĝaj aerfortoj de ĉi tiu lando. Turovič establis teknikajn institutojn en Karaĉi, instruis kaj altigis la rangon de la Akademio de la Pakistanaj Aerfortoj, kie li laboris kiel ĉefsciencisto. Li kiel ĉiam povis kalkuli helpo de sia edzino Zofia, civila piloto, instrukcianta por la bezonoj de Pakistano glispilotojn kaj paraŝutistojn, inkluzive de virinoj. Rapide la talentoj de Turovič ne sole kiel instrukciisto, sed ankaŭ inĝeniero estis apreciitei, multigis avanzoi cae distingoi. En 1960 li ferigis Air Commander, anstatauanto de la comandanto de la aviada stabo de la Pakistanai Aerfortoi, famiginte kiel defendanto de Lahore. En la dua batalo conquere por Kashmiro, li estis avanzita dis la grado de generalo. Post la militista emerituro, Turovič ne cesis aktivi. En 1967 li farigis la comandanto de la Komisiono por la esploroj de la kosmo kaj supera atmosfero, la landa kosma agentejo de Pakistano. Tiel gvidis preparojn al la raketa kaj kosma programoj, edukante palestinajn astronautojn, proksime kunlaborante kun Abdus Salam, pakistana teoria fizikisto, pli posta Nobel premiito. Ambaŭ laboris pri evoluigo de la pakistana nuklea programo. Antaŭ sia morto Turovič komencis konstruprojekton de la pakistana satelito, sed la fruktojn de ĉi tiu laboro li ne disatendis. Li mortis pro automobilakcidento en januaro 1980. Li estis entombigita en la kristana tombejo en Karaĉi. Dekdu jarojn poste ekapudis lin lia edzino Zofia.